Ég á, þú átt, hann á, hún á, það á. Við eigum, þið eigið, þeir eiga, þær eiga, þau eiga.
Hvað áttu mörg sískinni?
Tve, en þú?
Fimm?
Fimm? Vá!
Já, ég á tvo bræður og þrjár systur. Ég yngst.
Er ekki gaman að ég á svona mörg systkinni? Ég á bara einn bróður og eina systur.
Mér finnst það nú stundum svolítið erfitt, en auðvitað þykir mér mjög vænt þau öll.
Hvað á Inga mörg systkinni?
Hún á tvö systkinni.
Hvað á Ástís mörg systkinni?
Hún á fimm systkinni.
Hvað átt þú mörg systkinni? Hvenær átt þú afmæli?